Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos. Osana, osana.
Jūs klausotės Marijos radijo laida Katechezė.
Katechezija kunigas Erastas Murauskas.
Sveikinam Marijos radijo klausytojus. Vieni genialiausių meno kūrinių, jų nuo pat senų senovės, yra skirti Marijai. Yra apie Mariją. Kasgi įkvėdavo tuos menininkus, kad jie galėdavo sukurti tokius nuostabius šedevrus? Tikrai ne. Tai, kad būtų jie verčiami bažnyčios ir kitaip nepripažįstami. Kol nenutapei nuostabios Marijos, tol tu negali tikėtis kažkokio tai karaliaus palankumo ar bažnyčios palankumo, negali gauti užsakymų. Nieko panašaus. Šedevro nenutapysi ar nenupieši, nesukursi muzikos ar ko, jeigu tu savo širdyje iš tiesų neturėsi to susižavėjimo, tuo nuostabiausiu Dievo atspindžiu. Čia žemėje būtent Marija. Bandė juk kurti ir tarybiniais metais tiek apie šituos mūsų didžiuosius kabutėse vadus, ar tai būtų Stalinas, ar Hitleris, ar koks Musolinis, ar dar kažkas. Visas tas menas, jis nuplaukė, jis dingo, jis buvo negyvas. Ir tik šitie meno šedevrai išlikė jau tūkstančius metų, pasiekė ir mūsų dienas ir žavė. Lygiai taip pat kaip anais laikais, taip ir mūsų dienomis. Kai tu iš tiesų to menininko akimis gali išgirsti ar pamatyti, tai, kas jau dėjosi širdie, kai jis mąstė apie Mariją ir tą nuostabų jos, te esi viešpatie tavo valia čia žemėje. Medžio rūšis priklauso nuo dirvos, kurioje jis auga, taip ir Jėzus buvo priklausomas nuo tos dirvos, kurioje jis buvo dangiškojo tėvo pasėtas, taigi būtent nuo Marijos. Tai yra ta dirva, kuri išaugino mums tą nuostabų Jėzų, tą Dievo dovaną, Dievo laišką parašytą mums. Taigi Marija yra Dievo kelias į žmogų, nes Dievas nusprendė būtent šitaip, žmogiškai, paprastai, taip kaip ir kiekvienas iš mūsų ateiname į šį pasaulį, ateiti pas mus. Ir žinot, šitą pranašystę žinojo jau daugelis to meto merginų ir daugelis stengėsi ištekėti, kad galėtų tapti Dievo sūnaus Mesijo motina. Deja, mes kaip žinome, kad daugelio tų vaikų likimas paskui atiteko į Erodo rankas, kuris liepė išžudyti visus berniukus iki 2 metų imtinai. Taigi, visi tie, kurie buvo pagimdyti siekiant, kad jie taptų mesijais, iš tiesų tapo nekaltais vaikeliais. Ir tik Jėzus išliko, nes jam buvo skirta kita dalė, dalė Galgotos kalne. Taigi Marija yra tas kelias, kuriuo Dievas pasirinko ateiti į šitą pasaulį. Ir patikėkit, šitas kelias, kaip sako Bonaventūra, jis neišnyko. Jis liko, tai yra žmogaus kelias į Dievą. Dievas šito kelio nesunaikino. Taigi mes per Mariją visada galime ateiti pas jos dangiškąjį sūnų. Dideli dalykai iš tiesų žemėje visada įvyksta tyliai ir ramiai. Taip ir Marijos gimimas, ateimas į šitą pasaulį, buvo tylus, ramus ir niekam nežinomas. Vardas Mirjam, Marija, kaip mes sakome, buvo tuo metu dažnas. Ir tai nebuvo kažkas tokio nuostabaus. Tik tai tada Nazarete, kai apsireiškė angelas, šitai tyliai ramiai mergaitai, kurie save laikė neverta būti Mesijo motina, kuri atsidavė Dievo tarnystei, tikrai nesitikėdama, kad galėtų tapti, nesijauti verta tapti tokios Dievo malonės, būtent ją Dievas šitą nuolankę ir išsirinko, kad ji taptų jo sūnaus motina. Atsisakiusi šitos žmogiškos motinystės, jinai buvo pašaukta tapti Dievo sūnaus motina. Dievas jos kelią sutaurino, kai tik ji save jam pavedė. Lygiai taip pat ir mūsų dienų mergaitės, jeigu sugebėtų save pavesti dangiškajam tėvui, kiek Dievas iš tiesų galėtų per jas nuveikti nuostabaus visų pirmiausiai jų pačių gyvenime, o po to be abejo ir kitų žmonių gyvenime per jas pačias. Marija tada angelui Nazarete pasakė taip, kaip mes sakome lotyniškai fiat. Ne tik šitas vienintelis žodis buvo pasakytas tada Nazarete, šita fiat tiesie jinai taip pat kartojo ir vėliau, kai jinai buvo nepriimta Betliejuje, taip, nes jos su kūdikiu ir Juozapo niekas nenorėjo tada priimti Betliejuje, tik tais užeigoje gyvulių tvartelį jinai rado prieglobstį, kai atėjo metas gimdyti. Įsivaizduot, tais laikais gimdančiai moteriai neatsirado žmonių namuose vietos. Ar bet, nežinau, gal ir mūsų laikais taip kur nors yra. Na bent jau tikiuosi Lietuvoje taip nėra. Marija sakė taip, tiesie tavo valia, kai jinai turėjo bėgti į Egiptą. Kai atrodo, štai Dievas globoja saugo ir štai jinai turi bėgti kažkur. Jinai sakė, te esi tavo valia, kai nerado Jėzaus grįždama iš šventyklos. Jinai sakė, te esi tavo valia, kai regėjo sūnaus kančias kryžiaus kelyje, kai matė jį plakamą, išniekintą, tyčiantį ir kai po kryžiumi laikė jau nebe kūdikį, besišypsantį kūdikėlį ant rankų, bet savo sūnų žmonių apspjaudytą, sudaužytą, krauju ir prakaitų pasrūvusį ant savo rankų. Jinai ir tada sakė, te esi tavo valia, kad mes turėtumėm šitokį atsidavimą viešpačiui ir turėtumėm šitiek stiprybės, kad galėtumėm ir savo gyvenimo kančiose, neviltyse, baimėse, iš tiesų irgi taip pasakyti, kaip ir Marija, te esi viešpatie tavo valia. Juk būtent šito žodžius mes įdedam į maldą, tėve mūsų. Sakome, te esi tavo valia, bet tačiau dažniausiai ieškome savo valios. Paklauskime save sąžiningai, kiek kartų paklausėme viešpatie, o ką tu nori, kad aš padaryčiau? Kokia būtų tavo valia mano vat šitame gyvenimo įvykyje? Ko tu viešpatie iš manęs norėtum? Žinau, ko gero daugelis iš mūsų netgi ne kartą gyvenime nesame uždavę tokį klausimą. Taip, meldžiamės viešpačiui, dėkojame, atsiprašome, be abejo prašome, tai čia jau kaip visada. Dažnai susiplanuojame kažką ir paskui pasakome, viešpatie dabar būk geras, imk ir palaimink šitą mūsų planą. Bet nepaklausime viešpatie, o kokie būtų tavo planai mano gyvenime. Štai Marija netgi matydama baisiausius dalykus, turėjo tą vidinę ramybę ir sakė, viešpatie, tegul bus tavo valia. Štai šitas nuolankumas, šitas jos paprastumas ir nusižeminimas ir leido jai tapti Dievo sūnaus motina. Kristus nori gimti ir mūsų širdyse, taigi jeigu ir mes norime jį priimti taip, kaip Marija priėmė, be abejo, jau kitų daugiau dvasinių būdų, tai mes turime taip išmokti sakyti viešpačiui, tiesie tavo valia. Ir tai sakyti ne tik lūpomis, tai sakyti visa savo širdimi, vadinasi, ir protu, ir savo visais jausmais, ir be abejo valia. Taigi Marija yra tobuliausias Dievo atspindys, tobuliausias Dievo kūrinys, prieš kurį lenkiasi visa kūrinyje. Mes Jėzų mylim, tačiau jis yra mūsų teisėjas už mūsų nuodėmes ir mes negalime prieš jį įsiteisinti. Todėl mes dažnai turime jausis kaip tie vaikai, kurie užtarimo būdami kalti, ieško pas mamą. Juk taip elgiasi vaikas, kai kažką prisidirba ir žino, kad yra vertas tėvo diržo ar rykštės, tada jis bėga slėptis už mamos sijono, nes žino, kad jinai užtars. Taip iš tiesų ir žmogus trokšta, kad tokios užtariančios jėgos, kuri būtų Dievo malonėje ir neatsakytų pagalbos. Marija kaip tik ir yra tam. Jeigu būtų tik Dievas trybėje, tėvas, sūnus ir šventoji dvasia, mums dar trūktų tos šilumos, lygiai taip pat kaip ir Adomui, rojoje trūko ir Dievas tada davė moterį. Lygiai taip pat ir Dievas atsinti mums patį nuostabiausią savo kūrinį Mariją, kad per ją mes galėtumėm artintis prie jo ir patirti Dievo meilę per Marijos tobuliausio jo kūrinio meilę. Mes turime labai gerai suprasti, kad, nes daugelis labai žmonių taip įsivaizduoja, kad štai Marija yra Dievo malonių dalintoje, ne tarpininkė, bet labai įsivaizduoja, kad dalintoje. Ir Jėzus dažnai nueina į antrą planą. Neužmirškime, kad Dievo malonės dalina ne kažkas kitas, tik tais Dievas, kuris viską pavedė savo sūnų Jėzui Kristui. Taigi Marija yra ne Dievo malonių šaltinis, bet latakas, kuriais tos malonės ateina pas mus. Lygiai ir Kanos vestuvėse ne Marija pavertė vandenį vynu, bet ne. Jinai išprašė šitos malonės pas savo sūnų, kad nesužluktų dviejų jaunų žmonių puota. Jei ištaiksi su tave gyvenime kankina abejonės, baimė, nelaimės, kreipkis į Dievo motiną. Jei liūdesys dėl praeities klaidų kankina tave, prašyk Marijos pagalbos. Jeigu prigimtinės ydos, be abejo visos septynios esančios mumyse, stume tave į neviltį, tiesk į ją rankas, į Mariją rankas, ir ji tave atves pas savo sūnų Jėzų Kristų. Taip jau yra, kad visi šventieji turėjo pamaldumą į mergelę Mariją. Visi neišvengiamai, nebuvo nei vieno, kuris neturėtų savo gyvenime to pasitikėjimo, kuris nebūtų sužavėtas šito nuostabaus Dievo kūrinio. Ir štai Marija mums davė tokį nuostabų dalyką kaip rožinį. Mes dar, kai buvom jauni klierikai kunigų seminarijoje, girdėjom tokius vieno kunigo žodžius. Patikėkit, sako, kunigystės garantas. Be abejo, tave persekios daugybė rydų ir nuodėmių ir visko bus, ir suklupimų daugybė, visko gyvenime bus, bet tu ištesėsi savo kunigystėje, jeigu į rankas pasimsi rožinį, Marijos rožinį, taigi pasitikėsi Marija, ir jeigu turėsi savo dvasios tėvą, kuris padės tau atpažinti tai, kas vyksta tavo gyvenime, kuris galės būti veidrodžiu tau. Taigi Marija per rožinį yra mūsų gyvenime, per ją mes apmastome, kaip ir rožinį yra apmastoma ne kažkas kita, kaip būtent Jėzaus gyvenimo paslaptys. Ir popiežius Jonas Paulius II, būtent įvedęs dar vieną rožinio dalį, praplėtė šitą Jėzaus gyvenimą Marijos apmastymuose. Taigi rožinis yra nuostabus dalykas, dovana kiekvienam iš mūsų. Ir jeigu mes iš tiesų jį kalbame nuoširdžiai, apmastydami, neatkalbėdami, nes Dievui tas 10 sveika Marija ir Tėve mūsų, garbė Dievui Tėvui, be gimtosios nuodėmės, jis visas tas maltas žino. Jam to nereikia, rožinis reikalingas mums patiems, kad mes alsuodami šitą maldą iš tiesų galėtumėm tarsi įkvėpti tą dangaus karalystės rožių kvapą ir į savo širdis. Rožinio šitos maldos, kalbamos iš tiesų nuoširdžiai, yra tarsi jūros bangos. Štai ateina piktoji dvasia ant jūros kranto, užrašo kažkokį tai užrašą, kuris mus veda į pagundą, į neviltį, į baimę, į nerimą, išdavystę, į bet kokią beprasmę kančią. Ir štai šitie rožinio karoliukai yra tarsi tos jūros bangos, kurios po truputį dildo ir nelieka to užrašo ant jūros kranto. Vėl yra švaru, vėl į mūsų širdį ateina ramybė. Štai teko matyti tokį filmą, ten mistinė apie tokį, kai vienas ten aktorius Brosnanas vaidino, kaip jis kaip agentas nukeliauja į Indiją ir ten vykdo savo veiklą, galų gale net laiko, palūšta į tenai, pavergia su savo visokio magijom šitie vietiniai žiniai ir taip toliau. Iš tai filmo pabaigoje jis išsitraukia rožančių, kuris jo neapsaugoja ir jį numeta. Išmeta, štai matai, aš turiu nešiojus rožinį ir jis manęs neapsaugojo, vadinasi, tai yra niekalas. Visiškai teisingai, be abejo, amuletų, jeigu laikysi rožinį amuletų, laikysi medalikėlį ar škapleris ar dar kažką, tik tais amuletų, štai aš jį prisisegiau, laikausi, jis mane saugos. Ne, nuo dvasios priešų šitas dalykas tikrai neapsaugos, kad šitas metalas arba medžių karoliukai, kokie jau bebūtų kauliniai, dar kažkas apsaugotų, jie turi būti dvasiniai. Jie turi tapti malda. Deja, šitas agentas, tikrai nemačiau, kad per šitą visą filmą būtų kada nors meldęsis. Taigi, mūsų pamaldumas Marijai, jeigu nėra nuoširdus, jis yra iš tiesų nėra tikras, jeigu mes neturim to Marijos nusižeminimo ir nuolankumo, jis tada tampa negyvas. Tada iš tiesų mes nuėjom žinybę, pamatysime, kad mūsų visos maldos buvo tuščios. Kaip ir to žmogaus, kuris visą laiką kalbėdamas maldas vis po vieną žernį mesdavo į tokią skrynę. Ir štai gyvenimo pabaigoje dabar galvoju, štai pilna skrynė, su ja nukeliausiu pas Dievą ir parodysiu, kiek aš daug meldžiausi. Tai gyvenimo pabaigoje jis atidaro tą skrynę, pamato, kad skrynė skylėta. Pelės atėjo ir visus tuos žirnius sugraužė, liko tik tai skeli žirniai. Turbūt tik tai kelios maldos ir buvo nuoširdžios, o visos kitos buvo tik tam, kad atkalbėti. Marija neturėjo kažkokių tai ypatingų kalbų, jinai iš širdies paprastai ir nuoširdžiai kreipėsi į Dievą. Jos nuolankumas, jos tas kasdieninis tiesė Viešpatie tavo valia ir buvo tikroji malda.
Oh,
mergelę Mariją. Jos motinystę, ją kaip užtarėją, mūsų pagalbininkę, kaip tą, kuri iš tiesų praėjusi visą šitą žmogišką įgyvenimo kančios kelią, kaip ta, kuri buvo sužeista septyniais kalavijais, kuriais ir mes turbūt esame savo gyvenime, savo žmogiškume, savo pareigose, savo misijoje sužeidžiami, visgi pasitikėjo Dievu, atsidavė jam ir pelnė šventumo vainiką. Šventasis Augustinas taip sako, netgi šventasis Mykolas, visų angelų kunigaikštis, dangaus kunigaikštis atiduoda Marijai garbę ir ragina kitus tai daryti. Jis ragina ir laukia, kad Marija pavestų jam kokią nors misiją. Ir tai yra ne kažkokia tai vergystės, arba žemesnio luomo kastos, ar dar kažkokia tai baimė. Pareigybė, ne. Tai yra nuostaba, tai yra susižavėjimas, tai yra meilė šiam nusižeminusiam ir nuolankiam Dievo kūriniui, kuris pribloškia kiekvieną iš mūsų savo nuoširdumu ir paprastumu. Taip kaip tėvas tarnauja savo vaikui, dirbdamas kartais ir labai sunkiai jį nešiojasi savo širdyje. Ir džiaugiasi juo, tačiau iš tiesų tėvas yra tarnas. Tėvai juk yra vaikų tarnai. Kas tam prieštarauja, norėčiau su tuo pasiginčyti. Tačiau šitoje tarnystėje nėra kažkokios tai vergystės. Greičiau priešingai yra meilė. Lygiai taip pat kaip ir vaikas myli ir paklūsta savo tėvui, tai nėra kažkokia tai vergystė. Tačiau priešingai, vaiko susižavėjimas savo tėvu, savo tėčiu, nuostaba ir džiaugsmas, kad gali būti kartu su juo, kad gali kažkuo jam padėti, pagelbėti, kad gali dalyvauti jo veikloje. Lygiai taip pat ir angelai ir arkangelai stebisi ir džiaugiasi šituo nuostabiu Dievo kūriniu, tuo per kurį Dievas atėjo į šitą pasaulį. Šventasis Eucherijus sako taip, jeigu nori suprasti mergelę Mariją, visų pirmiausiai pasistengs suprasti jos sūnų. Skaitydami šventą įraštą ir gilindami į jį, mes neišvengiamai atrandame tenai ir Mariją. Ir atrandame ją tikrai nedarančią kažkokių tai didelių, įstabių stebuklų, nuostabių darbų, ne. Jinai visada tyliai ir ramiai seka savo sūnų. Ir priešingai atsiduok Marijos globai ir ji tave atves pas savo sūnų. Nes jos tikslas, jos džiaugsmas yra vienas ir vienintelis, kad tu ateitum pas Jėzų. Jei didesnės pagarbos ar dar kažko nėra ir negali būti. Šitas vienas vienintelis tai yra atsakymas ir visiems tiems, kurie galvoja, kad pamaldumas Marijai gali užkošti Jėzų, be abejo, tokių iškreipimų iš tiesų tenka matyti. Kada žmonės, kartais netgi ypač sako Italijoje, na man pačiam neteko kažkaip tą temą daugiau kalbėti su italais, bet iš tiesų kartais būna, kad pamaldumas Marijai užgožė, tai būtų nesveikas, tai būtų netikras. Žiūrėkit, senoviai nusikaltėlis kažkoks, jeigu būdavo, ir jeigu jis atbėgdavo į bažnyčią ir prisiglausdavo prie altoriaus, tapdavo nepaliečiamas. Jo jau negalėdavo suimti ir negalėdavo teisti. Jis tada pasilikdavo tame vienuolyne ar bažnyčioje, dažniausiai bažnyčios būdavo prie vienuolynų, tai lygiai ir taip pat mes, bėgdami prie mergelės Marijos savo nuodėmėse, savo žmogiškose suklupimu galime tikėtis jos užtarimo, kaip kad tie viduramžių nusikaltėliai, nusidėjėliai, kaip ir vaikai, kaip aš minėjau, už mamos sijono, nuo teisėto, tėvo rūstybės, arba kaip mes sakytumėm, tėčio pykčio. Rasti tą užtarimą. Ne dėl to, kad pateisinti mūsų nuodėmes, bet kad Marijos paskui globojami mes galėtumėm būti pakeisti, perkeisti. Kad ta, kuri auklėjo ir globojo Dievo sūnų, galėtų globoti ir auklėti ir mus. Ir galų gale perkeistus atvesti pas savo dangiškąjį sūnų. Apokalipsėje ir pradžios knygoje mes skaitome apie Marijos ir Šėtono nesantaiką. Marija yra antie galinga, kad jinai gali nuveikti piktąją dvasę. Atrodytų kuogi, juk jinai yra tokia silpna, tokia paprasta. Kurgi jos ginklai šitos paprastos silpnos Izraelio mergaitės? Štai jos galybė yra būtent nusižeminime ir jos trapume. Tai nėra ta filmų herojai, kurią mes dabar matome per televizijas, kurios yra apsikarščiusios ginklais, rūšios, tvirtos, stiprios ir taip toliau. Ne, jos yra stiprybė nuolankume ir meilėje. Nes prieš bet kokią jėgą yra didesnė jėga. Tačiau tu surasi tą didesnį nuolankumą, didesnį nusižeminimą ir trapumą bei meilę, kurį turėjo Marija. Net ir egzorcistai prieš pradėdami egzorcizmą visą laiką būtinai ir neišvengiamai prašo mergelės Marijos, o paskui be abejo ir visų kitų angelų ir arkangelų ir šventųjų apsaugos, kad Marija ateitų šitą kovą su piktąja dvasia ir padėtų. apsaugotų nuo piktosios dvasios kėslų, Marija ateina ir savo vaikus globoja. Kaip kada jis atėjo pas Elzbietą, kad padėtų jai jos ligoje, na, tai buvo neštumas, be abejo, džiaugsminga liga. Lygiai taip pat ateina ir čia, kai ligos piktosios dvasios sukaustytas žmogus yra vaduojamas iš piktojo vergijos. Niekada žmogus neįkris į jokią ereziją, jeigu jis melsis į Mariją. Net ir jeigu ateistas, nepasitikėjimas, nerimas, įtarimas ir visi kiti dalykai, tau besigilinant teologijoje ar dar kažkur, jeigu tu melsiesi į Mariją, tu vis tiek atrasi neišvengiamai tą tikrąjį kelią pas Dievą. Nes Marija žino šitą kelią. Jinai žino kelią pas savo sūnų, jinai būtinai tave atves. Taigi ne vienas šventasis, kuris irgi galbūt dažnai gyvenimo pradžioje, kada atėjo tas, na, neišvengiamas toks galbūt laikotarpis, kada atrodė kovotis, norėjosi kažką tokio naujo įvesti į bažnyčią, atrodo, daugelio galbūt net ir teologų akimis, tuometinių teologų akimis, buvo kritęs į ereziją, tačiau, jeigu tik jis pasitikėjo, būtent taip ir būdavo, kad šventieji pasitikėjo mergelę Mariją, kreipėsi į ją, jie taip įveikė piktosios dvasios gundimą iškreipti tikrąjį tikėjimą ir visada įvesdavo tai, kas paskui bažnyčioje tapdavo norma, tapdavo dogma. Protestantai štai atmetė pamaldumą į Mariją ir kas atsitiko, jie susiskaldė. Į daugybę pradžiai dešimtus, o paskui į šimtus šitų pačių įvairiausių atkraipų. Netekė motino, netekė Marijos, jie neteko ir motinos, kuri juos globotų ir jungtų į vieną bendrą šeimą. Taigi jie tapo našlaičiais, patys pasirinko šitokį likimą. Kai vaikų namuose matai tuos našlaičių veidus, kurie ieško motiniškos šilumos, iš tiesų tada pasidaro gaila tų protestantų, kurie atmetė Mariją. Na, bet nieko, atrodo, šiais laikais po truputį jie grįžta ir tikimės, kad tada Marijos neišvengiamai atves į tą vieną bendrą šeimą su katalikais, na ir turėsime vilties ir su stačiatikiais. Taip iš tiesų, jeigu stačiatikių vadovai būtų truputį išmintingesni, labiau pasitikėtų iš tiesų ne pasaulio jėgomis, bet Dievo galingumu ir mergelės Marijos gale, bažnyčios susijungtų. Anksčiau ir vėliau tai be abejo vis tiek įvyks, tai yra neišvengiama. Tačiau iš tiesų tie, kurie atmetė Mariją, štai paimkim, kad ir sektantus, tuos, kurie ne vieną sektą negarbina Marijos. Jos visos atmeta, tačiau vieną kartą, žinot, teko su tokiu vienu bendrauti sektantūris, irgi ten kažką pavarė ant Marijos. Tarp kitko, viskas normalus, labai žmogus, toks iš tiesų ieškantis tiesos, aš sakiau, žiūrėkit, sakau, jūs savo vadovą gerbėte, taip? Tai be abejo, sako, gerbėm, sakau, net galbūt ir garbinate, ir plojate jam, ir kalbas visokias sakote, ir taip toliau, ir savo širdyje nešiuotis, ir tikite visų to, ką jis sako, ir taip toliau. Na, tai be abejo. Sakau, bet aš sakau, ar jis yra didesnis už Mariją? Štai Jėzus buvo Marijai klusnus 30 metų. Jinai buvo ta, kuri jį žindė nešiojo įščiose. Ar tikrai tavo vadovas, štai šitas paprastas irgi nuodėmingas žmogus, yra iš tiesų didesnis už šitą mergelę Mariją? Susimąstė žmogus, nes logiškai, teisingai, pasitelkiant protą mąstant, iš tiesų, Marija be abejo yra didesnė už tą bet kurį vadovą. Tai galbūt jai ir pagarba tada turėtų būti skiriama didesnė. Be abejo, bet kuris kraštutinumas. Ar tu atmesi Mariją, ar ją pradėsi garbinti labiau negu jos sūnų Jėzų, tai bus be abejo tik iš piktosios dvasios. Tai yra sveikiausias tas pamaldumas Marijai, kuris atveda mus pas Jėzų. Jau būtent šitokį jinai tik ir pripažįsta. Jeigu pamaldumas Marijai atitolina tave nuo Jėzus, tai žinau, kad yra ne kažkas kitas, kaip piktosios dvasios pinklės. Ne Marija pralėjo kraują. Ne Marijos krauju nupirktas tau bilietas į amžinybę. Tai Kristus kentėjo ir mirė už tave. Marija buvo tam kryžiaus kelyje, kad stiprintų Jėzų, bet viską iškentė jis. Labai dažnai būna tas neteisingas pamaldumas į mergelę Mariją, apie jį galbūt iš tiesų vertėtų truputį pakalbėti. Tai yra fariziejaus dažniausiai būna laikysena, kada tie žmonės, kurie meldžiasi, turi tą fariziejaus, kaip mes ir turėjome ir muitininko laikyseną, kada sako, štai žiūrėkit, aš priklausau kažkokiai tai Marijos organizacijai, aš meldžiuosi į Mariją, o štai šitas yra toks, anoks ir šioks. Yra tokių žmonių, kurie iš tiesų susirenka daugybę įvairiausių pamaldumų į Mariją, daugybę regėtojų, ten visų šventųjų ir taip toliau, tų maldų, maldelių ir taip toliau, kuriems, nu, aš nežinau, ar tikrai iš tiesų Marija galėjo taip sakyti ten šimtams tų šventųjų pasirodyti ir sakyti, kad jeigu tu melsiesi šitokią maldą, tai būsi išgelbėtas ir išganytas. žinote, tų maldų susirinktų kažkur apie kokį gerą 100 drąsiai. Ir jeigu jas visas reikėtų atkalbėti, aišku, tarpusiai ir besikartojantis ir taip toliau, tai aš manau, kad tai būtų absurdas. Visiškas absurdas. Ir dažnai tokie žmonės taip galvoja, kad atkalbėjęs šitas maldas, aš iš tiesų būsiu išganytas. Kitas neteisingas pamaldumas gali būti bijant, kad pamaldumas Marijai užgoš Jėzų. Tokie žmonės be abejo stengiasi naikinti ir Marijos paveikslus, ir skulptūras, ir visa kita, kas primintų Mariją, kad tik tais nepapinktinti Jėzaus. Tarsi sūnų gali papiktinti pagarbą jos motinai. Keista būtų, jeigu pagarba karaliaus motinai papiktintų į patį karalių. Be abejo, kad ne. Greičiau priešingai, įgyjęs palankumą karaliaus motinai gali tikėtis, kad jinai tave užtars pas karalių. Yra labai daug tų žmonių, kurie praktikuoja tik tais išoriškai Mariją. Sukalba daugybė daug rožinių, daug maldų, maldelių ir taip toliau. Ir viskas laikosi tik ant jausmų. Ne, meilė paremta toli gražu ne jausmais. Tam reikia dažnai labai daug valios. Tam, kad vykdytum Dievo valią, iš tiesų reikia labai dažnai įveikti save, nugalėti save. Nes Dievo valia labai dažnai nesutaps su tavo valia. Būtent šitie daug rožinių, daug įvairiausių maldų, jie tampa negyvi. Ir todėl man kažkada irgi vienas iš kunigų, taip atsimenu, per išpažintį yra pasakęs, sako, labai gerai, jeigu sugebėtum sukalbėti vieną nuo širdų, sveika Marija. Iš tiesų kreipdamasis į mergelę Mariją, ne atkalbėdamas tą maldą, bet tai, kad būtų tavo kreipinys į ją. Apmąstant kiekvieną žodį, išgyvenant jį, kai tu jį kalbėsi, štai sako, tada pajusi, kad ta malda tapo vaisinga. Nes tada tu iš tiesų kreipėsi į Mariją ir be abejo jinai tave išgirdo. Jinai atėjo ir apkabino tave. Paėmė ant rankų, jeigu tu buvai tuo metu pargriuvęs. Pakėlė tave, jeigu buvai suklupęs ir taip toliau. Maldos nuoširdumas suveikia iš karto. Ir tik priešingai, jeigu nieko nevyksta, galbūt nėra to nuoširdumo ir to nuolankumo ir nusižeminimo tavyje. Nes jeigu tik nėra nusižeminimo ir nuolankumo, nėra nuoširdumo ir paprastumo, tai tavo sielos durys užtrenktos. Ir tu kviesdamas Mariją, kad jinai ateitų, jinai atsitrenkė tavo užtrenktas duris, jinai įeiti nebegali. Labai yra daug Marijos garbintojų, kurie slepia savo puikybę, šykštumą ir neteisingumą. Teisę smerkia kitus, argi Marija taip darė? Tūno dažnai savo nuodėmėse, vildamiesi, kad ar medalikėlis, ar rožančius, ar dar kažkas, ar priklausomas kažkokiai Marijos organizacijai, juos išgelbės. Vien tik tai niekada neišgelbės. Be abejo, tie, kurie priklauso, tie gali vienybėje kartu su Marija savo nuoširdžiu daryti milžiniškus darbus. Marija be abejo globoja visas šitas organizacijas, tačiau svarbu, kad asmeninis žmogaus santykis liktų tikras ir nuoširdus, kad tai nebūtų tas buhalternis, štampinis ar dar kažkoks tai pamaldumas. Nes jis tada bus negyvas. Jeigu tavo širdis maldos metu bus kažkur kitur, akys žiūrės vėl kažkur kitur, jeigu skubėsi teisti, tada iš tiesų bus negyva. Yra tokių žmonių, kurie prisimena Mariją tik tai tada, kai ištinka bėda. Tiems labai dažnai trūksta ištikimybės Marijai. Ką jūs pasakytumėte apie vaiką, kuris motiną prisimena tik tais per motinos dieną? Koks jis iš tiesų tada vaikas? Ko gero, prastas. Jeigu nepaskambina, nepasitirauja, neplanko motiną, bet kuriuo metu kada gali. Juk būtent šitoks rūpestis iš tiesų vaiko turėtų būti lygiai taip pat kiekvieno iš mūsų. Turime išmokti ir padėkoti, ir ne tik prašyti Marijos globos, kada ištinka nelaimė, bet galbūt netgi kartais ir paklausti, Marija, gal aš galiu tau kažkuo padėti. Štai aš turiu rankas, kojas, ausis, lūpas, kuriomis galbūt galėčiau pasitarnauti tau. Lygiai taip pat kaip angelai ir arkangelai tau tarnauja. Gal ir aš galėčiau būti toks pats tavo nuolankus tarnas. Sekti Marijos pavyzdžiu, vadinasi visų pirmiausiai būti nusižeminusiu. Mes niekur nematėm, kad Marija kažką įsakinėtų, nurodinėtų ar kaip. Jis tik Kanos vestuvėse paprašė, kad Jėzus padarytų tą stebuklą. Jis netgi neįsakė Jėzui, kad padaryk šitą ar šitą. Jis tik pasakė, jiems baigėsi vynas. Ir paskui nenurodinamas sūnui, pasakė tarnui, darykite, ką Jėzus, ką mano sūnus, ką jis jums įsakys. Jeigu mes iš tiesų gyvenime turėtumėm šitokį nusižeminimą, tai būtų be abejo pats pirmasis žingsnis į mūsų šventumą. Sekti Marijos pavyzdžiui, vadinasi būti ir nuolankia. Nusižeminimas tai yra tavo gyvenimo būsena, kada tu niekada nesistengi būti didesnis už kitą žmogų. Nuolankumas reiškia nusilenkti kito valiai. Marija nusilenkė Dievo valiai. Ir darė tai visą savo gyvenimą. Mes nepamatysime niekur jos užplėštą puikybės pilną galvą nei viename paveiksle. Nebent tik nusižeminusi, žvelgia į dangų arba dažnai nusižeminusi žiūri žemyn. Šito nuolankumo iš tiesų ir mums reikia mokytis iš Marijos, kuri neieškojo savo valios, bet Dievo valios savo gyvenime. Ir būtent tai jai leido tapti nuostabiausiu Dievo kūriniu. Marija iš tiesų nešiojo Jėzų savo širdyje. Jinai mąstė tuos slėpinius. Štai ir naujieji metai yra Dievo motinos motinystės šventė. Ir Jonas Paulius II Romos švento Petro bazilikoje meldėsi. Būk palaiminta įtikėjusi, būk palaiminta. Evangelistas apie tave rašė, Marija laikė visus šiuos dalykus ir svarstė juos savo širdyje. Taigi tu, Marija, esi bažnyčios atmintis. Iš tavęs, Marija, bažnyčia mokosi, kad būti motina, tai atsiminti, tai nešioti ir svarstyti širdyje džiaugsmus ir skausmus, bei garbingus dalykus. Marija tuos visus sūnaus ir savo pačios kaip motinos esančios šalia sūnaus reikalus nešiojo, gyveno jais, laikė, svarstė juos savo širdyje. Ji buvo pirmosios ir visų laikų amžių bažnyčios atmintis. Taigi Jonas Paulius II Marija įvardyja kaip bažnyčios atmintį, nes Marija išgyveno apreiškimą, sūnaus paukojimą šventykloje, 12-mečio Jėzaus atradimą šventykloje bažnyčioje. Jeigu Evangelija sako, kad ji visą tai svarstė laikė savo širdyje, vadinasi, jinai meldėsi, priimdama šiuos įvykius, mintimis vis grįždama prie visko, kas buvo svarbu jos ir jos sūnaus gyvenime. Tikrai to žodžio prasme kalbėjau rožančių, tačiau be karoliukų. Marija negalėjo užmiršti to pirmutinio ir svarbiausio jos gyvenime įvykio angelo apsireiškimo. Ji gyvenimo džiaugsmingais įvykiais ir tais, kurie buvo susiję su jos sūnaus kančia ir prisikėlimu, tai ir buvo jos malda. Taigi, kai kalbame rožinį, meldžiamės Marijos malda. Tuo metu esame tarsi Dievo motinos atvaizdai. Laikydami savi ir apmastydami sūnaus ir motinos paslaptis, mes iš tiesų sekame Mariją. Juk būtent tai mes ir darome rožinio metu. Mąstome Marijos ir Jėzaus gyvenimo įvykius. Ji yra bažnyčios ir kiekvieno iš mūsų atmintis. Kiekvienas iš tų įvykių privalo ir mums būti gyvas. Apmastydamas juos, kiekvienas iš mūsų palaikome ryšį su tomis paslaptimis. Ir jos tampa tada malonių upelis kiekvienam iš mūsų. Pamelti rožinį, tai pamelti Evangeliją. Pamelti Mariją ir tuos visus dalykus, prie kurių jinai buvo susitelkusi savo širdyje, kurie buvo jos gyvenimo turinys. Taigi lygiai taip pat ir mes, kalbėdami rožančių, be abejo turime pasistengti, kad jis taptų gyvas. Kaip? O labai paprastai. Tiesiog tu už kažką rožančių meldysi, tai nėra toks dienotvarkės punktas, kada tu turi atkalbėti. 53 sveika Marija, tėve mūsų kažkiek ir žodžiu ir tikiu į Dievo tėvą. Ne. Tai yra tas gyvenimo momentas, kada tu meldysi už kažką, na, tarkim, už kokį nors prasigėrusį, tarkim, kaimyną. Ta savo dienos valandą, tą pusvalandį, kiek ten užtruksi, skiri būtent jam. Ir tuo metu meldysi tarsi Marija į Dievą, prašydama, kad šitam žmogui padėti, vadinasi, kiekvienoje paslaptyje ieškai, kaip to žmogaus gyvenimas yra susijęs su Dievu ir Marija. Nu, gerai, tegu bus tai kaimynas alkoholikas, ar ne girtuoklis, kuris kartais reikaloja, girtas daužo vaikus, atenai dar kažką, štai tu ir meldiesi, tarkim, pirmoji dalis. Marija pasako, tai esi Nazarete. Ir tu prašai, kad štai ir šitas žmogus pagaliau išgirstų tai, ką Dievas jam sako, kad ir jis savo gyvenime išmoktų pasakyti viešpačiui, tesie tavo valia. Kad pagaliau suprastų, jog gyvendamas šitokį gyvenimą jis pats save ir kankina. Kad to džiaugsmo, ramybės nėra jo gyvenime ir kad blogį daryti iš tiesų yra bloga. Antroje paslaptyje aplanko Marija Elžbieta. Taigi ir prašai šitam žmogui, kad jautrumas, kad meilės supratimas ateitų ir jo širdį. Juk ir jis yra sukurtas pagal Dievo paveikslą, kad būtų išvaduotas iš tos piktosios dvasios vergijos, kad galėtų pamatyti Dievo akimis savo artimų žmonės, apgailėtų visą tai, ką yra padaręs. Trečioje paslaptyje, kad Jėzus galėtų gimti ir jo širdyje. Kad ir jo širdyje suskambėtų tas Gloria in excelsis Deo. Garbė Dievui aukštybėse, kurį giedojo angelai piemenėliams. Kad jo širdies tvarte iš tiesų galėtų užgimti kūdikėlis. Kad ateitų ta ramybė, kuri ateina į kiekvieno žmogaus širdį. Būtent kalėdose, jog pirmojo pasaulinio karo metu per kalėdas vidurnaktį, 12 valandą, kai atėjo vidurnaktis, staiga nutilo visi šūviai, frontas, kai buvo. Žmonės pakilo iš apkasų, be šautuvų, be nieko, be ginklų. Atėjo frontai, abu kartu, susitiko ir vienas kitą pasveikino su kalėdomis. Džiaugiasi, apsikabino, juk tie žmonės, jie niekad vienas prieš kitą neturi. Po to pasidžiaugė, pasivaišinę, kas kuo turėjo, vieni kitus. Vėl sugrįžo atgal į apkasus ir pareičiais už kelių valandų vėl pradėjo vienas į kitą šaudyti. Bet tas momentas jis buvo. Lygiai taip pat ir kiekvieno žmogaus, kad ir pačio blogiausio širdyje, tai gali atsitikti. Ketvirta paslaptis. Paukojimas. Tai paimkim ir paukokim šitą recidyvės alkoholiką dangiškajai motinai. kad jinai jį paukotų kaip ir savo sūnų dangiškajam tėvui. Penktoji paslaptis – Jėzus atrandamas šventykloje. Kad ir šitas žmogus atrastų kažkaip maldą, ar susitiktų, ar kažkokį kunigą, ar vienuolį, ar kažkokia knyga jam stukteltų, na, kad kažkas gyvenime jam taip stukteltų, kad jis taiga atsipeikėtų, nusteptų, praregėtų ir pagaliau atsiverstų. Kad jis pagaliau ateitų į maldą, ateitų į bažnyčią, ateitų į tą bendruomenę. Kad susitiktų kitokius žmonės, juk tokių yra daugybė, yra anoniminiai alkoholikai ir girtuokliai, ir šitie ir narkomanai, ir visi šitie lytiniai iškreipimai, visi kiti yra anonimiai šitie žmonės, kurie iš tiesų irgi galbūt nematė, nesuprato, nesuvokė, kaip dažniausiai iš tiesų ir būna. Kas iš jų liko, į ką jie pavirto, tačiau atėję į tokias bendruomenės, jie staiga praregė ir atsiverčia. Apgailėjęs tada sugrįžta į gyvenimą, sugrįžta netgi atgal į savo šeimą. Tarsi vėl atgimsta ir be abejo jau tampa visiškai kitokiais žmonėmis. Be abejo, kur kas nuostabesniais, negu buvo prieš nupuolimą. Štai be abejo, tada toks rožinis, jis nebus negyvas. Tu kalbėsi už tą žmogų rožinį ir tu mąstysi Marijos gyvenimo, Jėzaus gyvenimo paslaptis, tuos įvykius ir tu matysi, kaip jie atsiliepia šito žmogaus gyvenime jo širdyje. Štai tada tau nebus nei žiovulio, nei nuobodulio, nieko. Tada rožinis prabėgs greitai. Tada jis nebus tuščias, juk būtent šitaip. Iš tiesų, dar tada be tų karoliukų, be sveika Marija, be tėvė mūsų, be visų kitų maldelių, meldys ir Marija. Jos rožinis buvo ištisinis nuolatinis mąstymas. Mes labai dažnai dėja pametame šitą mąstymą, palikdami tik tais karoliukus, tik tais maldelės, kurias atkalbame. Jeigu šitoks rožinis bus mūsų gyvenime, jeigu mes jį iš tiesų aktualizuosim, jis tada bus ir vaisingas. Negali būti. Šventasis Bernardas yra labai aiškiai pasakęs, amžiais nėra girdėta, kad apleistum bent vieną. Vadinasi, nebuvo nei vieno per šituos 2000 metų, kurie kreiptųsi į Mariją ir nėra su jos užtarimu. Įsivaizduot, nei vieno. Jeigu tavo malda iš tiesų yra nuoširdi, anksčiau ir vėliau tas stebuklas, kurio tu prašai, arba be abejo kartais būna didesnis. Nes tai, ko tu prašai, kartais gali būti neišmintinga. Tai gali būti netgi tau pražutinga. Štai kaip teko, žinot, ten Šiluvoje čia aukų dėžutėse kartais randi žmonių intencijų visokių, primesta, kad žmogus štai prašo to, nu ir ten vienas prašo, kad jam duotų ten 3 mašinas, namus, ten daug pinigų ir visa kita ir taip toliau. Gerai apmokama darba ir visa kita. Bet jeigu tas gerai apmokamas darbas tave išsunks, jeigu tau pavoks tas mašinas arba tu užsimusi su tą mašiną, jeigu pasistatęs tą namą, tu iš jo pasidarysi savo paskui kalėjimą, jeigu turėdamas daug pinigų, tu tapsi pinigų vergu, tai ar Dievas turėtų išklausyti šitokią tavo maldą? Galbūt priešingai, kad tu rastum darbą, kuris būtų pagal tavo pašaukimą, štai išmintis, kad turėtum tokį namą, kuriame tilptų tavo visi artimieji, o tai jau būtų išmintis, kad turėtum tiek pinigų, kad galėtum dalinti juos, vykdydamas Dievo valią, tai jau bus išmintis, tuok Dieve man tiek pinigų, kad kiek tu nori, kad aš jų išdalinčiau, štai tada bus viskas puiku. Nežinau nei vieno tikinčio žmogaus, kuris iš tiesų turėtų kažkokį tai tikrą stokojimą maistui ar dar kažkam, ar netgi ir pragyvenimui, taip yra nesąmonė, taip nebūna. To nėra. Sekti Mariją tai taip pat yra tarnauti. Ir žinot, patys ištikimiausi tarnai Dievo gauna maksimales ir malones. Ir tos maksimalios, pačios didžiausios malonios yra ne kažkas kitas kaip kryžius. Taip, visi šventieji nešė kryžių. Visi šventieji turėjo daugybę visokių ir fizinių, ir dvasinių, ir psichologinių ligų, kančių ir taip toliau. Bet pagalvok, ar tu nenorėtum būti Simono Kireniečio vietoje, štai dabar kelyje į Galgotos kalną? Be abejo norėtum, tai kodėl mes dažnai tai bėgame nuo savo gyvenimo kryžių, kurį Dievas mums davė? Kodėl ieškome kitokio, kodėl nenorime būti tuo, kurį jis mums davė ir kurį jis neša kartu su mumis? Kodėl bėgame nuo šito kryžiaus, kuriame Jėzus kartu yra su mumis, mūsų kryžiaus kelyje? Jeigu tu nori būti Kristaus brolis ar sesuo, tai neužmiršk, kad turi būti ir Marijos vaikas, sūnus ar duktė. Ši dvasinė motinystė padės tavo dvasinėme gyvenime, lygiai taip pat kaip fizinė motinystė padeda mums mūsų fizinėme gyvenime. Kai mūsų kūno motina mus išnešioja, žinda, slaugo, pakelia, apmazgoja, maitina ir visa kita, netgi iki mūsų paskutinių gyvenimo akimirkų. Būna ir pergyvenama kartu su mumis. Ir turime neužmiršti, kad Marija mums duoda tikrą moteriškumą ir supratimą apie tai, kas yra moteris. Ir tikrą motiniškumą ir supratimą tai, kas yra tikroji motinystė. Nes jinai buvo motina. Nes jinai iš tiesų buvo ta moteris, atpirkta moteris. Per Mariją moteriai atėjo išganimo tvarkoje visa gale ir tinka skelbti tai, ką iš tiesų Šventojo Kryžiaus prefacija didį penktadienį skelbė. Unde mors oribatur inde vita resurgeret. iš kur kilo mirtis, iš ten tegul prisikelia ir gyvenimas. Kaip moteris Jeva buvo pirmoji žmonijos nusidėjėlė, taip moteris naujoji Jeva, Marija, yra pirmoji mūsų atpirkimo bendrininkė. Kaip moteriškoji prigimtis atsivėrė žalčio gundimui, taip ji atsivėrė ir amžinajam Dievo žodžiui Marijos įščiuose. Davusi savo sutikimą apgavikui rojuje, Jeva pasakė savo fiat, te esie. Lygiai taip pat ir Marija Nazarete pasakė savo, te esie viešpatie, Dieve tavo valia. Ir taip atsivėrė tiesos dvasia mūsų gyvenime. Taigi remkimės į tą, kurią mums Dievas atsintė, kaip savo nuostabiausią atspindį. Priimkime ją į savo gyvenime, kad jinai mus galėtų atvesti pas Kristų. Tuo mūsų apmąstymus apie mergelę Mariją ir apie kiekvieno iš mūsų pašaukimą eiti per ją pas viešpatį ir baigsime. Su Dievu.
Kalbėjo kunigas Erastas Murauskas.
Girdėjote laidą Katechezė.
Oh, Thank you. Meilė mus visad lydės ir kelias.